Radio Beograd 2.
Ready? Ready.
Tačno 3.
Grad. Dobar dan, pozdravio vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavića, mi imamo veliko zadovoljstvo da čestitamo i da pozdravimo u studiju Čedomira Vasića, koji je ovogodišnji i to 71. dobitnik politikine nagrade. Dobar dan.
Dobar dan.
I čestitke.
Hvala vam.
Juče na dodeli u Skupštini grada Rade Leposavić, koji je bio i predsjednik žirija, sve novine su i to objavile. Pročitao je, čini mi se, jako dobro obrazloženje o tome šta je i koliko je važna i nagrada i sve ono čime se u suštini neko ko se bavi likovnom umetnošću bavi, koliko je nekada i nešto što je istorijski podatak u jednom trenutku važan pa postaje nevažan, a onda postaje jako važan kada to umetnici obrade.
I mi ćemo danas sa Čedomirom Vasićem razgovarati o njegovom stvaralaštvu. Ono je već jako dugo, ako se Čeda ne vređa kad to kažem.
Ne.
I na neki način postoji jedan rez tamo negde 90. godina koji deli njegovo stvaralaštvo na ono pre toga, a pre toga je počelo 69. pa trajalo, dakle, do 92. treće. Da bi ovaj drugi deo bio deo koji će trajati još, nadamo se, veoma dugo i koji je sad krunisan ovom politikinom nagradom za izložbu San u Galeriji Srbija u Nišu prošle godine u oktobru mesecu. Dakle, kada vi sad pogledate, ne znam da li ste bili u prilici, da li se time bavite, nije baš lako baciti ili napraviti sopstvenu retrospektivu u glavi, ali kada bacite pogled na to 40-godišnje stvaralaštvo vaše, kako vam se ono čini? Koliko vidite da je koherentno, koliko nije, koliko tu ima početaka koje niste nastavili, niste dovršili i tako dalje? Kako vam se ceo taj opus vaš čini?
Sticajem okolnosti, morao sam time da se bavim u posljednje vreme. I čini mi se zapravo da nema prekida. Čak i ta prva slika koju sam izložio 1969. na jednoj školskoj izložbi, ali u javnom prostoru, paviljonu Cvijeta Zuzorić, nosila naziv U počast Milunoviću. Dakle, od početka postoji jedna veza sa onim što je nekad bilo ili sa prethodnom umetnošću, bila ona domaća strana, i ona se razvijala često baš i kroz razne interpretacije pojedinih umetničkih dela, recimo početkom 70-ih, u tim slikama naglašenog kolorita, svedenih formi, koje su zapravo bile već nekakav moj dijalog sa istorijom umetnosti. On se naravno odvija na jednoj ličnoj osnovi, na jednom doživljaju tih dela i pokušaju da se u ta dela koja su bila recimo od antike opet, kao što je Partenonski friz, pa Renesansa, Verocchio, Bartolomeo Coleoni ili Žeriko, oficir carskih lovaca, ili Rubensova otmica Leukipovih ćeri. Dakle, da se u stvari na neki način ne baš poredim, ali u svakom slučaju da se oprobam. Sa tim delima i ja sam ih čak interpretirao u originalnom formatu njihovom, trudeći se da nađem svoju meru zapravo stvari.
E, tada još nije bio skovan pojam postmoderna.
Ne.
Ali bi se iz današnjeg ugla gledano moglo reći da je to postmoderni postupak. Dakle, ono čime se vi bavite, to je kultura, to je istorija umetnosti. Prvenstvo.
Da, međutim, taj postupak nije, ako znamo da je, recimo, Mane na neki način isto nešto slično radio, da je posle Picasso radio slično i po Velasquezu i po Maneu, dakle, da taj postupak reinterpretovanja ranijih dela postoji kao jedna stalna potreba umetnika da se oprobaju ili da se uporede sa svojim uzorima, onda mi se čini da taj termin koji je naravno postao dosta popularan posle i vrlo mnogo
i malo pogrdan u poslednje vreme.
Da. Pa u najnovijem, da, vremenu. I u svakom slučaju izaziva izvesne dvostruka osjećanje ili razmišljanje. Meni je bio prirodan kao jedna težnja da se na neki način uključim u tok onoga što je umetnička stvarnost ili umetnički rad ili slikarstvo, ajde da ne pretežujem sa umetnošću, da pre svega i da na toj osnovi, znači na osnovi jednog evropskog ili opšteg poznavanja ili poređenja sa tim velikim delima, da pronađem i neki svoje mesto.
E sad bi trebalo, ili ja bih voleo da se nekako vratimo i u period kada ste se odlučivali za likovnu umetnost. To su čuvene godine koje pamtimo po dobru, 60. godine. Vi na neki način pripadate baby boom generaciji, 48. godište ste. 60. godina su mnoge stvari, mnoge dakle konstante iz onih prethodnih godina dovođene u pitanje. Nekako je život bio bogatiji i lakši nego danas i mladi ljudi su se veoma često opredeljivali ili za filozofiju ili za likovne umetnosti.
Misliš da nešto što nije
promijenjeno? Za preispitivanje života, eto tako. A vi imate još jedan dodatak koji vam je vrlo koristan bio, to je rastete u biblioteci svoga oca, Pavla Vasića. Mi smo za današnju emisiju, to će biti kasnije nešto, pustit ćemo jedan kratak insert delova iskaza Pavla Vasića iz 80. godine. Vidjet ćete koliko se to referiše na kraju krajeva i na ono što je vaš život i posle nestanka Pavla Vasića. Ali, dakle, da se vratimo u te 60. godine. Šta ste vi zapravo hteli odabirom likovne umetnosti? Šta ste hteli da preispitate? Šta ste hteli da dovedete u pitanje kad je reč o starim vrednostima?
Pa bojim se da tad nisam imao tako velike cilje na umu. Jednostavno, rastao sam u jednom okruženju koje je naravno bilo okrenuto likovnim umetnostima, ali bez ikakve pritiska ili težnje da se na mene utiče da bih se nečim takvim bavio. Međutim, kada sam bio pri kraju gimnazije, onda odjednom sam shvatio da moj interes za slike, pre svega, za ono što je likovna sfera, je toliki da ja nisam znao čime bi se drugim bavio. Jednostavno, to me toliko već bilo ponelo od najranijeg detinjstva, od putovanja po Sremu, po Banatu, u raznim ekspedicijama istraživačkog karaktera koje je moj otac provodio ispitujući različite umetničke istorijske spomenike.
A vi ste ga pratili?
Ja sam ga pratio, da.
Dobrovoljno. Mislim, on vas je poveo sa sobom ili ste vi hteli da idete s njim?
Ne, ali meni nije to, meni je uvek to bilo zanimljivo, pogotovo što je bilo uvek i studenata i koji su na neki način bili tako olakšavajući faktor. Nije to bilo sad nekakva dociranje sve vreme, nego naprotiv, to je za mene bilo poluigra. Ja? I na taj način ja sam polako upijao to što je uopšte pristup umetnosti, ili bar likovnoj umetnosti u svakom slučaju. I onda kada je došlo vreme da se nekako opredeljujem, a tada je to bio neki način života, jel, iz jednog mirnog, redovnog školovanja, vi se odlučujete šta ćete, kojim ćete se profesijom ili čime ćete se baviti, i meni jednostavno to nekako bilo prirodno. Uostalom, počeo sam već da pokazujem i neke znake, doduše i ranije, jel, da imam nekog smisla za tu delatnost. I zapravo od sedmog razreda gimnazije sam počeo da se spremam za likovnu akademiju. Ali moram priznati, nisam imao neku ideju šta ću ja raditi. Imao sam neku široku, neku vrlo široku ideju da ću se time baviti, kako ću se baviti, šta ću praviti. Zanimale su me razne stvari, recimo moj brat je pre toga već, ili ko je stariji znatno, mene se bavio stripom, crtao je stripove, i mene je to jako bilo zanimljivo, te slike, odnosno te storije u slikama. Naravno, i film je već nešto što je bio karakteristično za celu epohu, jel, kao jedna prisutna vrednost ili prisutna interes svih slojeva, da kažem, svih uzrasta u mladosti. Tako da su ta ideja o nekakoj naraciji ili o nekakvim sadržajima koji će imati nekakav, možda i herojski, ne znam, avanturistički duh, svakako bilo nešto što je postojalo kao jedan početni motiv. Ali da sam znao tačno šta ću menjati ili kako ću se odnositi, nisam. priznati.
Ja ću sad da vratim malo Snežani, pošto ona počela govoreći o tome kako je moj tekst, ili kakav je moj tekst bio juče koji sam pročitao na dodeli politikine nagrade. Snežana Ristić je inače u nadzornom odboru škole u Šumatovačkoj ulici. Dakle, ovim vraćam, dakle, to. A šta želim da vas pitam? Vi niste imali potrebu da idete u Šumatovačku kao pripremu za likovnu akademiju. Pretpostavljam, pošto je vaš otac bio neko ko vam je mogao dati pouke ili, mada sam on više tada nije aktivno slikarstvom bavio, ali pretpostavljam da su te slike njegove mogle da vam posluže.
Ne, on je još uvijek bio profesor na fakultetu primijenjenih, odnosno tada Akademije primijenjenih umjetnosti i vrlo mnogo me, kako bih rekao, instruirao i spremao za to što će biti akademija. Međutim, u jednom trenutku bilo je potrebno da ja prođem i ono što se zove akt, figura, i onda sam ja išao pošao u Šumatovačku.
Nije zgodno oca povezivati sa aktorima. Da.
Ne, nego jednostavno u kući nije, mi nismo imali, moj otac nije imao atelje. I nije bila nikakva mogućnost da se model nekakav uzme, a i bilo je prirodno da idem u školu.
Možda malo probati sa strane reče, evo sad rade da 60. godine su vreme kada se preispituju naši odnosi, pa prema roditeljima i tekako, pogotovo. Očekivalo bi se da ste otišli recimo na inženjerski poslo, jer je otac bio u umetnosti. U stvari, bilo je ta neka, uvek je sukob između dece i roditelja i nije lako biti ni roditelja ni dete kad je stvar u istom poslu.
Nije.
To ja može sam, da bude sukoba, može da bude nerazumevanja.
Nije, ali ja nisam imao tu vrstu sukoba. Da li sam bio pitom po prirodi ili sam jednostavno smatrao da nisam video razlog za sukob u tom smislu. Ono što ću ja raditi sigurno je bilo drugčije od onoga što radio moj otac znatno. Ali sam smatrao da je potrebno da ipak imam jednu dobru školu. I to početke te škole naravno dao mi je moj otac, ali sam vrlo brzo i sve ono što sam naučio recimo i u Šumatovačkoj.
A bili ste, prošli ste kroz?
Ne, u jednom skraćenom periodu. Ali naročito na studijama kod Lazara Vozarevića i posle kod Đorđa Bošana, mislim da sam taj svoj odnos prema likovnim umetnostima znatno raširio. I nešto što je naravno bilo priprema za akademiju, nešto drugo kad vi uđete na akademiju i kad sad stvar posmatrate iznutra sa već jednim većom ambicijom i svakako sa nekim većim obavezom.
Da.
Recimo, kod Lazara Vozarevića, koji je vrlo insistirao na tome da se radi na kubistički način.
Zanimljivo.
Jer je time u stvari razbijao vaše ponekad moguće sentimentalno posmatranje modela. Znači, opisivanje nešto što je zapravo bila neka vrsta akademizma. Jel? Mada i ovo u izvesnoj meri može da svaki pravac može da bude akademist, da preraste u akademizam.
Posle izvesnog vremena, da.
Ali ovaj način, taj razbijanja i to po principu analitičkog kubizma, koje je zapravo u drugoj godini, mi smo već u trećem semestru radili apstraktne stvari. U crtežu, ugljenom, bojom i tako dalje. Nažalost, on je u četvrtom semestru umro.
Da, da. Jeste pratili te posljednje godine njegove? On se trovao zapravo. On je pokušavao nešto da uradi novo sa slikom.
Absolutno,
i tako
da. Da, nažalost, to je mi smo naravno znali šta on radi ili pratili.
Svakako. Ali nikome gotovo nije pokazivao to.
Da, on je, ali dobro, ono što je izašlo u javnost, ili ono kad bi je izložio. I to je bio jedan pristup koji je meni posle naravno dosta koristio i u sopstvenoj pedagoškoj praksi. A drugi profesor, Đorđe Bošan, koji nije možda doživao ili nije dobio takav prostor u našoj istoriji umetnosti, međutim bio jedan jako analitični čovjek, pristup, sistematičan i koji mislim da mi je dao nekakvu još veću sigurnost u razmatranju onoga što je slika, celokupni njen sadržaj. Meni je bilo dosta bitno da ja savladam sliku kao tako. Znači da za mene nema tajni u tome šta je slika kao celina, kao organizam, ono što je da. Zapravo suština.
Kao struktura, da. Đorđe Bošan je inače rođen u Subotici još davne, 1918. godine. On je verovatno bio malo građanski orijentisan nego Lazar Vozarević ili kako?
Pa kako?
Što mislim samo po ponašanju, da. Performansima.
Da. Lazar je bio malo vehementna priroda, sa, čak su ga se pojedini studenti plašili. A Đorđe Bošan je bio naravno ali ne manje čvrst u svojim uverenjima.
Da.
Što je dobro, jer to je dolazilo onda do izvesnog ovako, neću da kažem sukoba mišljenja, ali izvesnog izoštravanja posmatranja stvari, koje mislim da je bilo za mene jako korisno i koje je omogućilo da ja pri kraju školovanja stvarno se osjetim dosta sigurno u onome što je slikarstvo.
Da.
Mislim da je ta sigurnost koju sam stekao u školi i naravno i pre toga nešto što mi je omogućilo posle za sve ono drugo što sam kasnije radio.
Objektivno, vi ste u suštini sve 4 godine trebalo da budete kod ove dvojice profesora. Tako je
ne,
ta...
2 godine sam bio kod
prve dve,
a druge 3 sam bio kod sljedećeg, pošto 5 godina
akademija traje. Mislim da još uvijek traje. Da, sad je malo drugačije.
Sad je 3-2, onda je bilo 2+3, ali u stvari nije bilo, to bilo 5 godina, ali u svakom slučaju to je.
Da.
A onda sam, da dodam, ostao još 2 godine i na poslediplomskim studijima.
Da se još malo zadržimo na Lazaru Vozareviću. Dakle, priča se, ja sam to možda i čitao kod Pavla Ugrinova u njegovim beleškama o Starom sajmištu, da je on bio dosta radikalan ovako. Dakle, on je inače bio član decembarske grupe, pa je zavadio se sa Miodragom B. Protićem, pa kad je otvoren Muzej savremene umjetnosti, a imao je Lazar Vozarević nekakav kabriolet, kažu beli, jeli? Onda je voleo ujutru, da li je bio beli, to ne znam, ali...
Imao je MG.
MG, AMG.
Crveni MG.
I onda je turirao taj MG i išao oko Muzeja savremene umjetnosti da nervira Miodraga B. Protića, koji je morao rano da dođe ili koji je rano dolazio na posao. Kao... Jeste pratili te...
Pa ne. Ja sam se upisao 1966. Muzej je već bio, mislim, proradio.
Jeste, godinu dana.
Mi smo ipak na njega gledali kao profesora i taj odnos je, tu se završavala nekakva naša interes, bar za mene, pošto sam ja bio relativno, da kažemo, poslušan đak.
A recite, ovi konceptualisti budući, koji su otprilike vaši vršnjaci, možda su nešto malo stariji, dakle, Raša Todosijević, Zoran Popović, Era Milivojević.
Era je sa mnom, moja generacija.
Jeste li se s njima tokom studija družili, odnosno...
Pa ne, bili smo u kontaktu skoro svakodnevno, s tim što... Kako da vam kažem, ja, oni su u jednom trenutku uz, mislim, ipak izvesnu podršku onoga što je bila istorija umetnosti ili ličnosti koje su pripadale tom svetu i koje su donele nekakve nove ideje, da tako kažem, i se okrenuli ka tome. Pri čemu mislim da je, recimo, Slobodan Milivojević era nekako bio dosta autentično okrenut nekim drugim načinima mišljenja od samog početka.
U odnosu na njih?
Pa čak i u odnosu na njih. Odnosno, ja sad ne mogu da sudim baš sasvim objektivno. Njega sam naravno najbolje i znao, pošto smo bili čak i u klasi u prve godine. Tako da, međutim, postoji naravno uvijek nešto što na vas utiče i što vas odvede na jednu ili drugu stranu.
Ja se sjećate one faze Marina Abramović sa oblačićima, sa obrascima.
Da, sjećam se te njene izložbe u Domu omladine. To je bilo, ona je, mislim, bila na 5. godini i to je bila u stvari nekakva laka parafraza na Magrita.
Mislite da su vas razumeli kritičari, kolege za sve ovo vreme? Dobro ste prolazili, rekla bih, umetnosti, ali da li mislite da su vas, da su razumeli ono što ste vi radili svojim slikama ili onim radovima koje ste radili? I u onom angažovanom, i onom odmaku, i u preispitivanju, ili da li su tumačili to kako mislite da treba?
Pa, to je teško reći ovako grosso modo, što bi se reklo, ili se gledajući u celini. ono što sam ja prikazivao, to su te izložbe koje su trajale od, znači, 1973. kad sam imao prvu samostalnu izložbu, takođe u Domu omladine, ali za duše kao student ili posle diplomskih studija, odnosno te druge godine, gde sam prvi put izložio taj neki svoj koloristički, da kažem, koncept, uslovno rečeno, ili bar zamisao. Mislim da je bilo razumevanja, mislim, bilo je razumevanja stvari u tom trenutku i za tu izložbu. Ne sećam se da sam imao ikad nekakvo, ili bar ne mnogo, nekog
promašene teme,
da, u onome što je pisano. Mislim da je ljude možda više zbunjivalo izvesna promenljivost sredstava kojima sam se koristio.
Da.
Jer moja prva samostalna izložba su bile, znači, slike. Već druga, projekt je bila zapravo jedna više konceptualna orijentacija, gde sam ispitivao takozvano osjećanje za boju stanovništva. To sam radio po kolonijama. Znači, neka vrsta onoga što se danas zove participativna umetnost. Ja sam ponudio jedan crtež građanima pojedinih kolonija, recimo u Prilepu, Počitelju, Piranu, i oni su popunjavali jedan dosta jednostavan crtež. Onda sam ja na osnovu tog crteža pravio sliku koja je bila 10 puta veća, znači jedan srednji format, i to ostavljao koloniji. Znači, kao neka vrsta pokretača, akcije izazivanja, akcije kod stanovništa i onda realizacija tog njihovog
gradiva. A to je bilo pre ili posle povratka iz Amerike?
To je bilo neposredno posle povratka.
Posle i tak posle.
Da. I koliko su se razlikovali te boje? Da li su se razlikovali?
Mnogo su se razlikovali. Naravno, kada se u Piranu, gde ja nisam mogao da pratim celu stvar od početka, jer je...
Piran je na moru u Sloveniji.
Ne, nego je, to je bila neka manifestacija koja je trajala recimo 2 dana. Onda sam ja morao da bi pripremio opšte materijal za tu anketu, koja je naravno bila statistička anketa, koliko je recimo u jednom polju crvene, koliko žute i tako dalje, pošto je geometrijska bila ovaj forma. Onda sam Toni Bilostav, nažalost, čuo sam pokojni, koji je vodio galeriju u Kopru i u Piranu, on je uzeo neke momke da oni idu po institucijama i da sprovode tu anketu. Međutim, oni su to shvatili malo slobodnije, pa su seli u jedan kafić, onda su sami popunjavali i davali, sad ovako, da, kaže, medicinska sestra, onda je ono, to su sve bele, recimo, i tako, malo je bilo. Tako da, anketa nije baš bila verodostojna, ali u Prilepu i u Piranu, pošto sam išao sam od mesta do mesta, recimo u Prilepu sam išao u fabriku duvana, pa su mi radnici tokom ručka ili marende popunjavali te anketne listove. U Počitelju sam išao od kuće do kuće. Tako, bilo je dosta zanimljivo.
A pitanje je bilo, dakle, da oni se odrede prema...
Ne, da ofarbaju.
Da ofarbaju. Aha, da,
taj. Nečija bojanka.
Da.
Da, pa to je jako zanimljivo. Da.
I onda po tome se radi zgrada.
I onda se
slika po tim bojama.
Ovaj nastaje slika
putim
koju ja ostavljam koloni. To je bila ta početna ideja vezivanja za mesto. Znači, delovanja u određenom mestu. Svako mesto ima svoje specifičnosti. Meni je to bilo dosta jasno da će, šta ja mogu da pružim nekom mestu. Znači, pokušaj da se, kako bi se reklo, radi sa tim mestom. U svakom smislu. Znači, od formi koje u tom mestu postoje, od istorije, od društvenih okolnosti, socijalnih, prirodnih i tako dalje.
Vrlo konceptualan ili čak inženjerski pristup. Vi onako vrlo racionalno prilazite, pošto kada se govori o slikarstvu, onda se govori o, mislim, dodiru sa Bogom,
pa
i takvim nekim drugim stvarima.
To je bilo moje shvatanje oko tih stvari, znači, u tom pogledu. Naravno da sam ja paralelno radio i slike koje su bile samo nekakva moja. Ali za kolonije, recimo, odmah nekako sam se zapitao šta ja radim u koloniji, šta ja nudim. Da li ja nudim neku sliku svoju, pa će se da oni tu prepoznati ili neće prepoznati. Znači, ta želja da uključim gledalca, koja zapravo postoji od, ajde tako kažem, od tih prvih slika, sa obzirom da sam išao na ono igranje očnog živca, jer tu neusaglašenost talasnih dužina određenih boja i zapravo neko titranje u oku. Ja. Dakle, od tog optičkog uključenja gledaoca pa sve do ovog prostornog, fizičkog, kad on na ovoj posljednjoj izložbi.
Da, ja sam otišao da vidim neke podatke na sajtu, nema ih puno, o Mitsuru Kataoki i o Johnu Whitneyu. To su dvojica, pa ne znam da li bih mogao da kažem umetnika, ali Mitsuru Kataoka je, dakle, čovjek koji se i kompjuterima veoma bavio, a John Whitney je radio upravo na ovu temu što ste sad govorili. Dakle, on može da se poveže i sa Marcelom Duchampom, sa onim njegovim radom Anemic Cinema i tako dalje. Čovjek više nije živ, John Whitney, ali Kataoka jeste još uvijek. Zašto njih spominjem? Zato što ste vi negde 75. 76. Tu jednu godinu ste proveli u Americi kao stipendista Fulbrightove stipendije i tamo ste bili vezani za UCLA, za taj univerzitet. Tamo ste upoznali, radili ste sa ovom dvojicom, ajde uslovno rečeno, umetnika. I koliko vam je to bilo bitno? Vi kad se vraćate ovde u Beograd iz Amerike, vi prvo izlažete američku traku u Studentskom kulturnom centru. Dakle, što je vrlo zanimljivo. Tamo odlazite.
Pa, zapravo, ideja je bila da pre na početku, pre nego što sam otišao, ja sam morao da formulišem svoj program rada. I ja sam ga formulisao u dve stavke. Jedno je bilo, odnosno interes za sliku u vremenu i u prostoru. Moja bila želja da dejstvo slike proširim. Znači, izvan onoga što je slika na platnu i na dvodimenzionalna, nego da ona ide u te dve dimenzije. Kada sam stigao zapravo u Santa Barbaru, ja sam bio određen u Santa Barbaru, pa je onda veštinom tadašnjeg tog nekakvog nadležnog lica za strane studente, jednog Indusa, sam se prebacio u Los Angeles, jer je Santa Barbara ipak bila jedno divno mesto, ali pomalo ograničeno što se tiče tih događaja i onoga što je mene interesovao. U Los Angelesu sam sreo jednog našeg čoveka, Vasu Mihića, koji mi je rekao da za taj moj interes za vreme najbolje je da se bavim ili da se obrazujem ili da se uputim ono što je video. Video je u tom trenutku vrlo prisutan, počinje da bude jako prisutan na sceni, pre svega u Americi. Ona je vodeća scena u tom trenutku na tom polju. I ulazi u škole, što je najvažnije. Tako da na UCLA-u vi imate vrlo razrađen sistem i opreme i kurseva i tako dalje, koji su meni bili jako zanimljivi i koje sam radio sa ovim profesorom Kataokom.
Da, inače, Kataoka je istraživao, ne znam da ste o tome razgovarali, da li ste možda upoznali neko sa Buckminsterom Fullerom, sa Marshallom McLuhanom, sa Williamom Wigmanom, sa Manom Rayom, čak i on na spisku, dakle, tih njegovih saradnika.
A John Whitney je rodonačelnik kompjuterske umetnosti.
Da.
Jer je on zapravo tokom rata bio u radarskoj kontroli američke obale i tu je prvi put se sreo sa tim analognim mašinama koje su mu dale ideju da može da pravi nešto što će biti filmovi. Tako da sam zapravo na taj način ja imao dosta dobru školu i tamo i imao je osnovu da ono što sam naučio u izvesnoj meri pripremio. To što se ta američka traka naravno nastala u Americi, ti video radovi koje sam tamo radio, koje sam tamo pravio i bilo je logično da ih ovde.
To je 30 minuta, ali tako?
Tako.
Vi ste još jednom nedavno to prikazali negdje.
Da, pre dve godine pozvali su me Studentskog kulturnog centra Stevan Vuković da to prikažem sad kao jedno sećanje na to vreme, jer stvarno prošlo je skoro 35 godina od toga i ta traka, što je najvažnije, čini mi se da nije izgubila na nekoj težini, nego je možda čak ponešto i dobila, baš zato što imate patinu.
Da, ja se nadam da će biti neka projekcija uskoro, pa ćemo i nas moći to da vidimo. A sad smo otprilike došli u 80. godinu i sad ćemo da pustimo, dakle, glas vašeg oca. To je inače baš 80. godine snimljeno. Miloš Jeftić je radio čuveni ciklus Gosta drugog programa. Jednom je bio gost 80. godine i Pavle Vasić i mi smo odabrali nekoliko segmenata koji mislim da imaju veze direktno sa ovom našom današnjom pričom.
Ja sam ubrzo po oslobođenju dobio mjesto u 7. muškoj gimnaziji za profesora. Bilo mi je dobro. 1950. godine sam premešten u Akademiju primijenjenih umjetnosti, a 1951. sam tamo postavljen ili izabran za docenta. I tada je počeo jedan novi život. Međutim, 1950. ja sam već počeo da pišem u politici. A 1952. sam izabran u univerzitetu za nastavnika za evropsku umjetnost. Znate. Tako da su se stekle u stvari u meni tri funkcije. Nedostavni profesor akademije, kritičar politike i honorarni nastavnik univerzitetu. A dotle sam stalno sliko izlagao. Od 1945. godine po povratku do 1952. sam stalno učestvovao na izložbama. Znate. Stalno sam učestvovao u ono vrijeme, jel te, kada je kod nas vladao jedan pokret koji je sad nešto kao zloglašen, socijalistički realizam. S tim, Ivan Tabaković reče jednom prilikom, kaže, kad je bio socijalistički realizam, onda se vidjelo ko zna da crta i slika. Dakle, ja sam bio vrlo aktivan u tom periodu, znate, i onda nešto ste morali da žrtvujete, znate. I zamislite, ja sam žrtvovao slikarstvo. Ono što me najviše interesuje, ono čime sam se bavio, što me tako reći izvuklo iz zarobljeništva, znate, da se vratim dosta čitav i psihički, i fizički i sve, ja sam to žrtvovao. Žrtvovao sam poslovima koje ne smatram da mi ne odgovaraju, ne. Ali sad, posle 35 godina, znate, kad sam se bavio tim poslom, onda se sjećam neke poslovice, znate, koju Banaćani kažu, posle vašara svi su pametni. Ja sam se trudio da u kritici tražim likovne vrednosti jednog dela, nezavisno od toga kome pravcu to delo pripada. I zbog toga mi nije bilo toliko važno da li to delo u tom trenutku donosi nešto novo. Dalje, ja sam se trudio da svakog čovjeka razumem i da se postavi na to njegovo gledište. Ako sam ga kritikovao, ja sam mu zamerao, nešto ne liči na ovog ili na onoga, nego što je, recimo, u tom svome shvatanju, na tom svome putu, nije ispunio izvesne likovne uslove koji bi njegovo delo učinili boljim. To sam ja zamerao. Dalje, ja nisam nikada branio jedan pravac. Ja nisam nikada bio advokat jednog pravca, ali sam smatrao da na jednoj izložbi treba da bude prikazano sve ono što se u tom trenutku dešava u našoj zemlji. Ili u onoj oblasti koju izložba prikazuje. A ne nekakav odabrani pravac ili neka odabrana ličnost koju, recimo, kritičar smatra važnom. Često se postavi da je taj kritičar prosto na istoj liniji, znate, koji ta ličnost, i onda govori pro domo sua. U tom slučaju ta kritika ne može, znate, da se smatra objektivno, niti u nju možete da verujete. Nikad se nisam ogrešio svoje ubeđenje. Ali to ubeđenje nije bilo iskazano nekim rečnikom, znate, koji bi ljudi poželeli, pojedinci bi poželeli da vi sad onoga napadnete i da mu odsečete glavu, ne. Ono je bilo često puta zaklonjeno iza jednoga ali ili ako, mada, premda i tako dalje. I već je, mislim, i kod publike, naročito kod ove publike, znate, koja je bila obavestena, već je postojao jedan način tumačenja mojih kritika i oni su to tumačili. Ja sam se trudio, sad nezgodno ja, baš ovo ja mi je neprijatno, ali kad je se reč o tome, ja sam se trudio, znate, da ono što pišem bude pristupačno publici. I moram vam reći da tu vidim najveću korist koju sam izvukao sa pravnog fakulteta. Jasnoća, preciznost izražavanja. Kod nas ima kritičara koji su zastupnici jednog određenog pravca. Oni to ne kriju, oni ga zastupaju. Znate. Oni ga zastupaju u svakoj prilici, na svakom mjestu. Znate. Ja sam do sada radio obrnuto. Ja sam prestao se bavim kritikom. Odlučio sam kad bude bilo 30 godina da prestam se baviti. Dosta. Znate. I mislim da je dosta. Znate. I sad mislim se bavim drugim stvarima koje mi interesu. Međutim, znate, nikada nisam smatrao da kritičar treba da povlašći jedan pravac. Ako se jedna pojava prikazuje, pojava je umjetnosti, ako se prikazuje nekakav sudar umjetnosti, onda audijator je taltera pars, da se čuje i jedna i druga, znam. A ne samo da povlašćujem jedne i onda je cijela stvar navijena i montirana. Kako se to kaže? Montirana, znam. Danas imamo više raznovrsnosti. Danas imamo isto tako neke pravce, jel te, koji su u Evropi manje ili više aktuelni. Tu mislim na novi realizam, na fotorealizam, znate, koji kod nas ima najviše predstavnika. Onda je vrlo zanimljiv je pravac konceptualizam, koji možda sadrži u sebi neke mogućnosti za budućnost u nekom vidu, možda ne baš u samoj umetnosti, nego u nekim drugim granama. Ali u svakom slučaju tu postoji nešto što je potpuno suprotno dosadašnjim shvatanjima umetnosti, zna. Mislim da ipak svaki čovjek, svaka institucija ipak treba da teži ka nekoj objektivnosti. Ja znam da je dostići apsolutnu objektivnost nemoguće, ali ako čovjek ipak tome teži, bar će da je se približi. Bar neka se vidi po njegovim odlukama da je to hteo. I mislim da će se tu najmanje prevariti. Ako treba da čovjek ima nekako gledište, bolje je da to gledište bude šire nego uže. Bolje da bude obuhvatije nego da bude skučeno. Bio sam u žiriju politike. Mogu vam reći da se žiri politike uvek trudio da što više, da se što više približi nekoj stvarnosti. Da tu nagradu dodeli prema svom najboljem znanju i umenju. Ali ljudi su, znate, i ljudi mogu da greše. Prema tome ljudi mogu da se prevare. Ljudi mogu da ne odgovore onome što neki drugi čovek ili neki drugi ljudi ili neka grupa smatraju da je važnije, bolje. Prema tome, to je sve moguće. Mislim da čovek sam, znate, sam u krugu, u okviren civilizacijom ili opkoljen civilizacijom, znate, vrlo bi teško mogao da opstane. On ima osjećanje za slobodom. To je njegov jedan osnovni imperativ, znate. Ta sloboda možda bude ili umetnost, ili muzika, ili likovna, ili hobi, ili ne znam šta, ali to osjećanje čovekova za slobodom, to je, mislim, osnovna priroda čovekova i ne verujem da će ikakve promjene u civilizaciji, u nivou civilizacije moći da izmene to čovekovo biće u suštini. Ja to tako shvatam.
Grad.
Eto, to je bio snimak iz 80. godine Pavla Vasića. Nekako se krugovi zatvaraju. Dakle, ova činjenica da je Čedomir Vasić dobitnik ovogodišnje Politikine nagrade nije u vezi, ali dakle, izaziva asocijaciju na jednu drugu činjenicu istorijsku, da je 30 godina od 50. do 80. njegov otac Pavle Vasić bio likovni kritičar u politici, da je obeležio to vreme naše likovne kritike, čak i posle 80. godine je ponekad pisao za samu politiku. Dakle, to je nešto što pretpostavljam da bi me padalo ovih dana na pamet. Politikina nagrada, vezanost Pavla Vasića za politiku.
Da, pogotovo što sam i u politiku dolazio kao dete. Kada je on diktirao u pera, odnosno u mašinu svoje kritike daktilografkinje. I kada bi me s neke izložbe gde smo išli, gde me vodio, svratio u politiku da prosto tu svoje zabeleške prenese i pripremi za sutrašnji broj ili za štampu. Tako da je moj kontakt sa politikom i naravno i sa Politikinom nagradom dosta dugačak, a čak sam i sam i bio u žiriju za Politikinu nagradu pre 10 godina, a potom sam nešto učestvovao i oko stogodišnjice politike, kad je bila priprema one edicije, fotomonografije. Tako da neki kontakt sa politikom ja imam, jel? I sam, a naravno preko oca, pre svega. Izvolite.
Ako smo ušli već u 80. godine, dakle, hteli smo nekako hronološki da posložimo stvari, ajde da porazgovaramo o nečemu što se 80. godina dešavalo bitno u Beogradu, a vi ste inicijator toga. To je početak akcije slikanja murala. CEP je 82. ako se ne varam, to je čuveni
centar za planiranje prostornog razvoja, kao nekakav prvi mali urbanistički studio ili koji je bio izvan tih velikih kuća, kao što je generalni urbanistički, kao što je Zavod za urbanizam grada Beograda, i on je u stvari sređivao sa umetnicima, sa građanstvom, trudio se da nekako napravi tu vezu sa ljudima lakšu, jednostavnu i blisku, jer generalno planiranje grada znači u stvari organizovanje života u nekakvom gradu.
I 82. godine oni su imali jednu konferenciju koja je, čini mi se, bila odlučujuća. Da vi
komunikacija, pretpostavljam da su.
Komunikacija da vi 83. pokrenete jednu akciju koja će vas čak dovesti, jednu noć ste valjda proveli u zatvor.
Pa ne baš.
To lepo sada zvuči.
Da, lepo zvuči. Nije baš bilo tako dramatično. Sa Cepom sam počeo da sarađujem i ranije, priznajem. I to preko videa. U komunikacijama 78.
Miša David je bio.
Miša David, Đorđe Bobić.
Đorđe Bobić.
Braca Ferenčak, Vlada Macura, dakle, ličnosti koje su onda vodile tu ustanovu, bile su naravno vrlo otvorene za nove neke mogućnosti. Ja sam pokušao da videom predstavim odnose koji postoje u gradu. Što to znači? Baveći se videom već nekoliko godina, shvatio sam da vreme zapravo je druga kategorija prostora. I jedan radio, neki dve trake koje sam tad snimio, nažalost koje su ostale u cepu i pretpostavljam da s obzirom na manjkavosti te tehnologije da danas više vjerojatno nisu upotrebljive, nažalost.
Mislite, nema bile... više televizije ili nema ono, kako ćemo ga gledati?
Ne, one su propale. Mislim, bojim se da su propale. Su upravo se bavile time. Tako da kad je 82. proglašena ta popravka grada kao jedna akcija od šireg značaja, onda je ona druga strana ili drugi interes koji sam sledio tokom svojih boravka u Americi, a to je bilo i zanimanje za širenje slike u prostor. I koja nisam neposredno radio na licu mesta, ali sam obilazio murale po Americi, koji su onda bili dosta isto tako aktuelna stvar, naravno sa svim onim zaleđem kojim je došlo pre Drugog svjetskog rata, sa meksičkim muralistima, Diegom Riverom, Oroskom, Siqueirosom, koji su zapravo to doneli u izvesnom smislu Ameriku i onda za vreme velike krize, odnosno New Deala, masa umetnika američkih je bila angažovana na različitim projektima, znači na javnim radovima umetnosti. To je ta čuvena WPA projekat koji je obuhvatio veliki broj umetnika, šta znam, Phil Gaston i naročito Jackson Pollock, koji su izvodili te murale po poštama, po javnim zgradama. I na taj način je bio upošljen veliki broj ljudi na nekim. Imali su dnevnicu kao radnici, ali su istovremeno sticali jedno ogromno umetničko iskustvo. Ja?
A s druge strane, grad je opet izgledao drugačije. Dakle, ljudi su naučili da možda vide.
Ta, što bi se rekla, uzajemna veza između...
I korist.
I ono što, možda zašto nisam odmah krenuo u tu stvar, a ovo mi je bila dobra osnova, mislim, ta popravka grada, upravo zato što sam mislio da treba pronaći model koji će biti primenljiv u našim uslovima. Znači, koji model intervencije u gradu je primenljiv u Beogradu, na primjer. Dakle, ja sam se susretao sa raznim vrstama, od vrlo militantnih socijalnih grupa koje su se borili za ljudska prava, za prava manjina i tako dalje, do potpuno abstraktnih, reklo bi se, estetičkih takozvanih velikih grafika koje su rađene i koje su bile izgledale pomalo kao neko šminkanje ili grad. Znači, trebalo je naći pravu meru za ono što bi bila intervencija.
Dobro, vi ste našli tu pravu meru, napravili ste jednu mapu, je li tako, tih
prema? Da, onda sam ja sa studentima malo sam ih podstakao.
Animirao, da.
Da, animirao, kako se to kaže, naravno. I napravili smo jednu mapu od 50 predloga na različita mesta koje smo birali, snimali i prezentovali smo u Gradskoj skupštini.
Bogdanu Bogdanović, je li tako, da.
I onda je on bio dosta zadovoljan tom, ili bar što bi se reklo, pozitivno je reagovao, ali je do realizacije došlo tek kasnije. Znači, to je od 83. negde u maju. Prvi smo napravili tek se godinu dana kasnije, to je onaj koji se nalazi kod Fakulteta likovnih umetnosti.
U Rajićevoj ulici.
U Rajićevoj ulici.
I zbog njega ste bili u zatvoru.
Da, tu je bila jedna mala...
To je zanimljivo.
Mali dijalog sa službom obezbeđenja koja nije bila izgleda dovoljno obaveštena o tome da ćemo mi delovati u noćnim časovima i onda nas je malo zadržala u svojim prostorijama dok ne dođe patrola i tako bilo je nekoliko. Ali srećom, kad su najzad došli do direktora banke, tada Jugobanke, on je, pošto je znao šta ćemo mi raditi, ovako, nas je oslobodio.
Bila, banka je bila problem tu, čini mi se.
Zato što je banka je bila problem. Kopanje.
Da.
Ispred banke su kopali neke instalacije, a koje su bile blizu nečega što je bio trezor te banke. I onda je cela ta akcija naša s druge strane zgrade mogla da izgledati kao neka vrsta organizovanog nastupa.
A s druge strane, taj mural je bio vrlo radikalan, rekla bih, za ono vreme. On je nešto govorio što se do tada nije dešavalo baš na ulicama Beograda. Jaka jedna figura ljudska koja, ne znam, gleda, ali to je baš bilo vrlo radikalno za ono vreme.
Pa jeste, svedeno je. Tu početnu skicu napravio Perica Donkov, a onda smo je razradili, naravno, za potrebe samog zida. Čak smo i tu figuru zapravo fotografisali. To je također danas jedan profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti, Mirko Ognjanović. I jer je nosio bradu, tako bio karakterističan kao neka figura u onom dobu, pa i dan danas, ono, najširem pojma umetnika sa blokom. I onda smo to suprotstavili tim bojama koje cure nekako sa vrha zgrade. Sve sa idejom da treba označiti mesto. Šta znači ta figura i te boje? Znači, označavaju nekakav mesto likovnog događanja, a to je Likovna akademija.
To inače u toj mapi bilo je svega i svačega. To je bio jedan rad Mijodraga B. Protića, pa Ivan Rabuzin.
To je nešto sasvim drugo.
Ali to ima veze sa tim...
To je kasnija akcija. To je kasnija akcija. Onda je interesantno, jako smo mi to podneli 83. Prvi mural zapravo u toj, da kažem, tom nizu koji će početi od 84. je uradio jedan francuski umetnik, dosta poznat, François Morlet, koji je se bavio time već neko vreme i koji je svoje radove nazivao mreže pod određenim uglom. I ovaj rad koji se zove Meža 90, ugao po 10 stepeni, zapravo je bio napravljen na bioskopu 20. oktobar, odnosno...
To se danas ne vidi više.
Nažalost,
to postoji, ali se ne vidi, je li tako?
Ne, on je prekriven, kao što je ploča prekrivena koja je to pisala, jer to je bio poklon francuske države Beogradu.
Da. Evo, došli smo do 90. godina, a imamo još jedno 3-4 minuta za te 90. godine i to mislim da je dosta značajno, ta uslovno rečena promjena. Vi kažete da vidite svoj rad kao koherentan, da nema tu nekog bitnog prekida, ali 90. godine koje su bile prekid u istoriji, dakle, ovog našeg društva i tako da, one su morale da produkuju nešto i vaše okretanje prema istoriji tada postaje radikalno. Dok ste se vi istorijom umetnosti bavili do tada, sada počinjete da se bavite istorijom, dakle, uopšte. Istorijom, dakle, onom velikom istorijom, onom vojnom istorijom i tako da. Dakle, evo, za 2-3 minuta, ako možete da nam kažete taj preokret kako je išao.
Pa, suština tog preokreta je bila da, pre svega u činjenici da već su mi se tradicionalna slikarska sredstva učinila nedovoljno. Da iskažu ono što je bio sigurno jedan vrlo jak doživljaj okruženja, vrlo dramatičnog, tragičnog i sve ono što čega se sećamo. I da sam u tom smislu onda se okrenuo nečemu što su zapravo postale prostorne slike. Znači, slike koje nisu samo na zidu, na platnu, dvozimenzu, nego obuhvataju gledalce. Znači, to je sa stanovišta onoga što je koncept, da kažemo, formalni ili estetički. Što se tiče samog sadržaja, onda su te različite dela iz prošlosti, skulpture, slike, počele da ponovo govore aktuelnim jezikom. Znači, ne bukvalno, ali vrlo na jedan alegoričan način, vrlo jasno. Kad postavite Avgustovu figuru na televizor koji samo emituje sneg, Augusta od neona, znači aktualizujete njegovu siluetu, a ona je jako prepoznatljiva sa tom ispruženom rukom. Vi odmah imate jedan čitav niz asocijacija koje mogu da se povežu i sa sadašnjošću i sa, a dolazi iz prošlosti, prosto kao jedna jedno saznanje koje se nikad se ne ponavlja, ali u svakom slučaju koje postoji i koga čovjek treba da bude svestan. Nisam u tim delima ili istoriji zapravo našao tu vezu i način da govorim o onome što je neka trenutna vreme ili sadašnjost.
Mislim da je tu možda najbitnija ta prva izložba Klijina bašta iz 92. godine u Ulusu je bila. I tu je taj citat jedan iz Tukidida, dakle, koji je dosta važan. Tu govori Tukidid o persijskim ratovima i govori o nečemu što se...
Peloponeskim
ratovima i govori o tome što je jako slično, odnosno tada se to dešavalo u Grčkoj, a kod nas su se stvari na neki način ponavljale. Da. Tu su još i druge izložbe i tako dalje. Ja bih jednu stvar da ne zaboravim da kažem, dakle, kada smo imali tu posljednju sesiju odlučivanja o laureatu politike ove godine, onda mi je palo na pamet da je vas veoma teško nagraditi, jer vi ste vitez i to je još jedan paradoks, dakle, dovodeći u pitanje pobede na izložbi San u Nišu, Galerije Srbije u Nišu, dakle, vi to radite kao vitez reda umetnosti. Mislim na činjenicu da ste odlikovani od strane francuske vlade i tako da, a mislim da je opet neko ko je vitez, da ga teško možete nagraditi nekom nagradom sa ovih najkraćih prostora. Da.
Pa, to je lepo ovako kao figura.
Lep izgovor, da, vrlo dobar.
Naravno, ja sam to dobio nekim radom na Univerzitetu umetnosti, uvođenjem Univerziteta umetnosti, ono što je udruženje frankofonih univerziteta, pre svega, dakle, jednom posvećenošću francuskoj kulturi koja je i meni bliska od detinjstva. S druge strane, kad govorite o pobedama i tome, jedan od mojih omiljenih motoa je iz Lao Tzea: u pobedi nema lepote.
Da. Dobro.
Tako da nije to tako strašno.
Da. Što bi rekao Julian Barnes. Dobro, evo, hvala vam. Pri samom kraju je ova današnja naša emisija. Po običaju mi smo došli do nekog perioda, nismo uspeli da uđemo u ovo što, ali mislim da ovih dana da ste i vi pričali u mnogim intervjuima upravo
o tome šta je taj san.
Jeste,
i šta je ta izložba. Sa jednim ironičnim odmakom, to je nešto, čini mi se, što je u onom trenutku bilo, ja rekla bih, i odlučujući iza žirija i ono kad je napravljena ta izložba, kad je postavljena tamo.
Ako je to tako pročitano, ja nemam ništa protiv.
Dobro, znači nismo.
Inače, Čedomir Vasić je bio, evo, kao što smo mogli da saznamo, i rektor, dakle, vrlo važan rektor Univerziteta umetnosti. Uveo je taj naš univerzitet posle 2000. godine u frankofone univerzitete i tako dalje i tako dalje. Nije imao tu nesreću u životu kao njegov otac Pavle Vasić, što smo čuli da mora da se odrekne nečega što mu je najbitnije, dakle, umetnost, slikarstvo, i dalje Čedomiru Vasiću nešto što je vrlo važno. Ta mera, dakle, i pedagoški rad, i tako, dajte recite ovako, kako biste poređali vi slikarstvo, odnosno umetnost, pedagoški rad, rad kao rektora, društveno angažovan
rad? Društveno angažovan rad je na kraju, svakako. Da. To je, i prosto osjećao sam izvestan dug posle godina provedenih u pedagoškom poslu i na fakultetu, da nešto možda dugujem i tom nekakvom, uslovno rečeno, organizacionom, administrativnom sektoru. Ali upravo imajući iskustvo svog oca, koji je se odrekao umetnosti za čitav niz godina, da bi mogao da bude slobodan u pisanju, u istoriji umetnosti, u kritici, ja sam se onda rešio da se pre svega i uvek ispred sebe imam tu umetničku delatnost.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ovo je bio Grad, gost Čedomir Vasić, dobitnik Politikine nagrade za 2013. godinu, Ivana Krstanović ton, Zoran Tasić organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.